Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 20 красавіка. Нашыя тэмы. У Беларусі пачалі вызваляць лекараў, затрыманых па гучнай карупцыйнай справе. Сілавікі прыйшлі забіраць рэдактарку «Новага часу» з кувалдамі і шчытамі. БСБ банк падняў камісію за зняцё грошай з картак банкаў нерэзідэнтаў да 20%. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі пачалі вызваляць лекараў, затрыманых па гучнай карупцыйнай справе. Па неафіцыйнай інфармацыі, яны кампенсавалі страты. Раней гэта як адну з умоў вызвалення агучваў міністр аховы здароўя. Больш таго, некаторых з вызваленых лекараў-траўматолагаў ўжо бачылі на працы. Праўда, вядомыя хірургі пакуль працуюць у прыёмных пакоях бальніц. Затрыманні дзясяткаў артапедаў-траўматолагаў прайшлі ў Беларусі ў канцы сакавіка. Іх абвінавацілі ў атрыманых хабарах ад пастаўшчыкоў замежных пратэзаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
20 красавіка сілавікі прыйшлі забіраць рэдактарку «Новага часу» Аксану Колб з кувалдамі і шчытамі. Яе павезлі на допыт у следчы камітэт. Сваякі Колб кажуць, што сілавікі прыйшлі ў кватэру рэдактаркі ў Мінску. Пазней стала вядома, што Аксану затрымалі на 10 сутак, але па-ранейшаму невядома, з якой нагоды і па якой справе яе затрымалі. Газета «Новы час» перастала выходзіць у жніўні 2021-га. Яе сайт быў заблакаваны ў Беларусі ў кастрычніку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
БСБ банк паведаміў, што за зняцё грошай у сваіх банкаматах з картак банкаў нерэзідэнтаў бярэ 20% камісіі. Камісія бярэцца за зняцё як беларускіх рублёў, так і замежнай валюты. Новая норма дзейнічае з 19 красавіка. 14 сакавіка Беларусь банк таксама падняў камісію з 3% да 20% за зняцё наяўных долараў і еўра з картак, выпушчаных іншымі банкамі, а таксама за мяжой праз свае прылады і сервісы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску 20 красавіка падаражэў праезд у грамадскім транспарце. Усе квіткі дадалі ў цане 10 капеек. Адпаведнае рашэнне прыняў Мінгарвыканкам. Квіток на праезд у наземным транспарце сталіцы каштуе 85 капеек, жэтон на метро 90, а за квіток на паездку ў экспрэс-аўтобусе давядзецца аддаць 1 рубель. Раней паднялі цэны на праезд у грамадскім транспарце ў рэгіёнах. Там талончыкі таксама падаражэлі на 10 капеек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Палітвязня Александра Івуліна этапавалі ў папраўчую калонію нумар 22 ў Івацэвіцкім раёне, паведамляюць праваабаронцы. Яна знаходзіцца ў пасёлку Даманава, вядомая як «Воўчыя норы». Раней туды змяшчалі пераважна асуджаных па наркатычных артыкулах, але летась пачалі адпраўляць палітвязняў. У студзені 2022-го спартыўнага журналіста і футбаліста асудзілі ў Мінску на 2 гады калоніі агульнага рэжыму. Яго прызналі вінаватым у арганізацыі падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак ва ўдзелі ў вулічных пратэстах 2020-га.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.